En fremmed i mit hjem. Kapitel 7. Velsignelsen. Jeg fortsatte mine grundige studier af syvende dags adventisternes lære. Jeg klyngede mig også til Guds løfte om, at han ville give mig en fremtid og et håb. Jeg bad meget i begyndelsen af 1970. Det var en travl tid. Det årlige forretningsmøde blev holdt i januar, og jeg fik en klækkelig lønforhøjelse. Jeg ville helst blive ved med at være præst her. Jeg var glad for at være i besemer og håbede, at jeg ville blive ved med at være tilfreds med mit embede også i fremtiden. Menigheden havde besluttet at gøre endnu mere for de unge. Der var blandt andet planlagt en europarejse i 1971. Både de unge og deres forældre var fulde af begejstring, og det var jeg også. Det kunne blive en uforglemmelig oplevelse. Men Gud havde lagt andre planer for mit vedkommende, og de unge ville blive skuffet. Jeg havde på fornemmelsen, at det var hans vilje, at jeg skulle rejse til Andrews Universitet. Derfor sagde jeg til de unge god tid i forvejen, at jeg måske blev nødt til at sige min stilling op. De blev ved med at nære tillid til mig, og da jeg trak mig tilbage fra mit præsteembede, affandt de sig med det. Den planlagte europarejse blev ikke til noget. Jeg var meget ked af at måtte skuffe dem, men da jeg først var overbevist om, hvad der var Guds vilje, kunne jeg ikke gøre andet. De forstod min beslutning. Da jeg var blevet overbevist om, i hvilken retning Gud led mig, besluttede jeg at aflægge et besøg på Andrews Universitet i juni måned. Den lutherske kirke i Amerika holdt et kirkemøde i maj for kirkerne i Wisconsin og det nordlige Michigan, og her skete der noget, som fik stor betydning for den beslutning, jeg traf. Mødet blev overværet af en højtstående embedsmand inden for kirken. Jeg benyttede anledningen til at bede ham om råd. Vi talte længe om mine problemer. Jeg fortalte ham, at Shirley var medlem af syvende dags adventistmenigheden, og gjorde rede for den vanskelige stilling, jeg befandt mig i. Jeg fortalte ham også, hvilken holdning min menighed havde indtaget. Da jeg sagde, at jeg gerne ville forflyttes til et andet sogn, sagde han, at det ikke kunne lade sig gøre. Da han fik at vide, at jeg kunne komme på Andrews Universitet, rådede han mig til at gøre det. Han mente også, at det var klogt af mig at aflægge det planlagte besøg på universitetet i juni. Det overraskede mig, at han gav mig dette råd. Der var flere af mine bekendte, som udtalte sig negativt om adventisterne. Jeg var også skuffet over, at jeg ikke fik mere støtte fra min kirke. Jeg havde ventet, at han ville sige, at jeg ikke behøvede at bekymre mig om mit præsteembede, men at hele kirken stod bag mig. Det gjorde han imidlertid ikke. Han sagde derimod så venligt, han kunne, at der ikke var udelt tilfredshed med mine vækkelsesmøder den store vægt, jeg lagde på omvendelse. Og jeg bad ham om at sende mig sine råd skriftligt, og det gjorde han nogle få uger efter. Jeg blev skuffet lige i øjeblikket, men efter denne samtale blev jeg endnu mere overbevist om, at Gud havde planlagt et eller andet for mig. Om aftenen fortalte jeg den mand, jeg boede sammen med, hvad jeg havde oplevet. Han var lægmand og var delegeret fra det samme sogn som jeg. Han forstod godt min situation og forsikrede mig om sit venskab og sin støtte, hvad jeg end besluttede at gøre. Da jeg var kommet tilbage til besemer, skrev jeg omgående til Andrews Universitet og spurgte, om jeg måtte komme til sommersemesteret og overvære undervisningen som observatør. Forstanderen ved det teologiske seminarium, Dr. Vigift C. Murdoch, skrev et venligt brev og forsikrede mig om, at jeg var hjertelig velkommen. Da jeg fik sommerferie, rejste jeg først til Waukegan i Illinois og lagde nyt tag på min tante Mimi's hus. Hun var min mors eneste søster. Dette arbejde tog 3 dage, men mens jeg arbejdede i den stegende sol, langt borte fra mit hjem og mit sogn, ændrede jeg mine planer. Jeg ville alligevel ikke rejse til Andrews Universitet, men tog i stedet til en by i nærheden for at besøge en god ven. Vi var sammen det meste af lørdagen. Vi talte med hinanden om teologi og præstegerningen og om forholdene inden for kirken. Da jeg havde opgivet at rejse til Andrews Universitet, nævnede jeg overhovedet intet herom. Mens vi talte sammen, så han på mig og sagde, Ray, vi tilhører en kirke, som har svigtet sin opgave. Denne udtalelse forbavsede mig meget, for han plejede at overveje sine udtalelser meget nøje. Hvorfor mener du det? Spurgte jeg. Fordi vores kirke stoler på organisation i stedet for at stole på Helligånden. Hvis han havde sagt det på et hvilket som helst andet tidspunkt, ville jeg ikke være blevet så urolig. Jeg havde længe været bekymret over udviklingen inden for teologien og den økumeniske bevægelse og havde tidligere gjort mig de samme tanker. Da han nu kom med denne udtalelse, og ordene netop faldt i denne specielle sammenhæng, gav jeg mig til at tænke alvorligt over vores samtale. Så gik vi i seng, men jeg kunne ikke sove. Jeg plejede at falde i søvn i løbet af et par minutter, men den aften kunne jeg ikke sove. Jeg vendte og drejede mig i sengen. Jeg blev ved med at tænke på min vens ord. Han havde før givet mig det råd, at jeg skulle bede for at komme til klarhed over, hvilke planer Gud havde for mig. Til sidst sagde jeg højt til Gud, hvis du lader mig falde i søvn, rejser jeg til Andrews Universitet i morgen som planlagt. Jeg faldt i søvn lige med det samme. Næste formiddag gik vi i kirke sammen, og bagefter spiste vi til middag. Jeg fortalte ham bagefter, hvor jeg skulle hen. Da vi tog afsked, lagde han sin hånd på min skulder og gav mig sin velsignelse og sagde, Ray, når tiden er inde, bliver du klar over, hvad du skal gøre. Hvor er jeg taknemmelig, fordi jeg har en sådan klog og forstående kristen ven. Jeg kom til Andrews Universitet senere den samme dag. Jeg henvendte mig på ekspeditionskontoret. Der var reserveret til et værelse til mig. Jeg ville overvære undervisningen i flere af klasserne næste dag. Inden jeg forlod mit værelse, bad jeg Gud om at hjælpe mig med at komme i forbindelse med nogle af de studerende. Jeg ville gerne danne mig et indtryk af stedet. Jeg ønskede også at komme til at tale med så mange af de studerende som muligt for at finde ud af, om de stod i personlig forbindelse med Kristus. I den første undervisningstime, jeg deltog i, fortolkede professoren åbenbaringens bog ud fra den græske grundtekst. Det var meget interessant, og jeg syntes godt om denne forelæsning. Forelæsningen tog 2 timer, og da den var forbi, forlod de studerende klasseværelset en for en. Jeg blev siddende og så dem gå. Da den sidste var på vej ud af døren, vendte han pludselig om og gik hen imod mig. Han rakte hånden frem og sagde, jeg hedder Bob Lick. Hvad hedder du? Jeg sagde mit navn og fortalte, at jeg var en luthersk præst, som var ved at udspionere seminariet. Det lå vi af begge to, så satte vi os ned og snakkede sammen. Da han fik at vide, at jeg skulle være på seminariet hele dagen, inviterede han mig på aftensmad. Jeg blev præsenteret for hans børn og hans yndige kone, Chang. Herren besvarede den bøn, jeg bad om morgenen, og sørgede for, at jeg kom i forbindelse med de rigtige mennesker. De havde en smittende humor og charme, og jeg kom til at føle mig hjemme blandt dem. De fortalte mig også, hvordan det var gået til, at de selv var blevet medlemmer af Adventistmenighedens store fællesskab. Jeg fik mit første vegetariske måltid i deres hjem. Det var en oplevelse for mig. Jeg ville gerne træffe nogle flere af de studerende, og de inviterede derfor en del af deres kammerater hjem. Da vi havde spist til aften, talte vi sammen i flere timer om vort forhold til Kristus. Jeg afspillede et kassettebånd med en af de sidste prædikener, jeg havde holdt, og det så ud til, at de satte pris på det kristuscentrede budskab. Der var en af dem, der sagde, det lyder som en god adventistprædiken. Det kunne tyde på, at de syntes godt om min udlægning af evangeliet. Adventisterne kunne altså lide en luthersk prædiken. Der var noget, vi var fælles om. Jeg kunne høre på deres udtalelser, at de alle sammen havde en levende forbindelse med Jesus Kristus ved tro. Dagen efter overværede jeg undervisningen i flere klasser, og jeg talte med nogle af de professorer, som jeg havde truffet i december. Nu havde jeg haft lejlighed til at danne mig et indtryk af de studerendes personlige tro, og om aftenen rejste jeg til Illinois for at besøge min søster. Jeg var hos hende halvanden dag, og i den tid tænkte jeg alvorligt over tingene. Det så ud til, at Gud havde lagt det hele til rette, men jeg gjorde mig de ihærdigste anstrengelser for at finde en undskyldning for ikke at gøre hans vilje. Jeg kunne imidlertid ikke finde nogen undskyldning. Jeg var blevet træt af alle mine spekulationer, og om aftenen begravede jeg mig i en bog. Min søsters familie så et tv-program om en af Billy Browns store evangeliske kampagner. Jeg læste uforstyrret videre, men da Dr. Brown læste den tekst, som han skulle prædike over, spidsede jeg ører. Så lad da også os, læste han, som har så stor en sky af vidner omkring os, lægge alt det bort, som tynger, og synden, som så let hilder os, og lad os med udholdenhed ile fremad i det kapløb, vi har foran os, mens vi retter vort blik mod Jesus, troens banebryder og fuldendrer, som for at få den glæde, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse skammen, og som nu har taget sæde på højre side af Guds trone. Hebræerbrevet kapitel 12, vers 1 og 2. Dr. Brown sammenlignede kristenlivet med et spil fodbold. Man skal rette sig efter spillets regler. Han sagde, at de 10 bud oplyser os om, hvordan vi bør leve som kristne. Jeg syntes ligefrem, at Gud bekræftede mange af de tanker, jeg havde været optaget af. Jeg kunne heller ikke falde i søvn den aften. Jeg forsøgte at finde en rimelig grund til at udskyde min afgørelse, men det lykkedes ikke. Så sagde jeg igen til Gud, Herre, hvis du vil lade mig falde i søvn, vil jeg træffe min beslutning i morgen. Da jeg havde sagt det, faldt jeg omgående i søvn og sov godt hele natten. Jeg vågnede tidligt, og i de næste 2 timer gennemgik jeg alt, hvad jeg havde oplevet i de sidste 2 år. Jeg tænkte over alt det, jeg havde været ude for, og over hvert eneste skridt, jeg havde taget. Jeg forsøgte at finde en undskyldning for ikke at gøre Guds vilje. Til sidst sagde jeg til Gud, Godt, Herre, hvis du vil have, at jeg skal rejse til Andrews Universitet, så gør jeg det. Jeg begynder at træffe de nødvendige forberedelser, når jeg kommer hjem. Hvis jeg tager fejl og har misforstået dig, må du standse mig. Lidt senere så min søster på mig og sagde, Du har lige truffet en beslutning, ikke? Jo, det har jeg, men hvordan kunne du vide det? Jeg kunne se det på dit ansigt. Du ser ud, som om du har fået fred i sindet. Det havde jeg også. Da jeg var kommet tilbage til Besemer, sendte jeg et ansøgningsskema til Andrews Universitet. Jeg gjorde opmærksom på, at jeg havde en teologisk embedseksamen, og bad dem om at reservere en lejlighed til mig til september. Den 18. juli 1970 skrev jeg et brev til min menighed og gjorde opmærksom på, at jeg ville trække mig tilbage. Jeg læste brevet op i kirken om søndagen. Jeg sagde, det er med taknemmelighed til Gud og til medlemmerne af Sharon menighed, at jeg ser tilbage på 7 års præstegerning her. Men da jeg tror, at Gud har kaldt mig til en ny gerning og en ny fase i min kristelige erfaring, bliver jeg nødt til at tage afsked med jer. Jeg vil altid erindre medlemmerne af Sharon menighed i mine bønner. Jeg vil bede om, at Gud vil vejlede jer til hele sandheden og styrke de troende i den tid, vi lever i, og hjælpe os at vidne om frelsen i Jesus Kristus. Jeg overgiver jer alle sammen i Guds varetægt. Efter gudstjenesten den søndag tog jeg på sommerferie. Jeg havde 3 uger til gode. Da jeg kom tilbage, skulle jeg prædike i kirken endnu 5 søndage, før jeg rejste til Andrews Universitet. Hvad skulle jeg sige til menigheden? Da jeg gik og tænkte over det, kom jeg til det resultat, at jeg skulle holde nogle prædikener, som ville hjælpe menigheden med at forberede sig til fremtiden. Jeg valgte Filipperbrevet kapitel 1, vers 27 og Filipperbrevet kapitel 2, vers 16 som udgangspunkt for min første prædiken. Paulus rådede sin menighed til ikke at være alt for bekymret for hans fremtid, sagde jeg. Han var Guds tjener, og Gud ville våge over ham. Men han ville ikke glemme dem, når han var rejst fra dem. Han ville blive ved med at elske dem. Det ville hele tiden interessere ham at høre, om de gjorde fremgang i troen, om de var trofaste, og om de udførte missionsarbejde. Han håbede, at han altid ville komme til at høre noget godt om de troende. Det ville også glæde ham, fordi han havde undervist dem, og nu praktiserede de det, han havde lært dem. Hvis medlemmerne i en menighed nærer mistanke, er bitre, er uvillige til at tilgive hinanden og mangler kærlighed, bliver forholdene ikke forandret, fordi de får en ny præst. De kan måske foregive, at alt er, som det bør være, men det går kun til en tid. En dag kommer sandheden frem, og masken vil blive revet af de falske. Sandheden skal nok komme for dagens lys i al sin klarhed. Når verden kan se, at menigheden ejer den kærlighed og det tilgivende sindelag, som Gud viser over for menigheden, vil den begynde at lytte og vise interesse. Lad mig stille jer et spørgsmål. Tror I ikke, at det, der er sket for mit og min hustrus vedkommende, har nogen betydning for jer? I begår en stor fejltagelse, hvis I tror, at I kan se bort fra det, som er sket i det sidste år. Gud har talt til jer gennem disse begivenheder, og han bliver ved med at tale til jer. Det vil han blive ved med længe efter, at vi er rejst. Udsluk ikke Helligånden. Det gælder liv og død. Det har evige konsekvenser, hvad vi svarer, når Gud taler til os. Paulus siger, derfor, mine elskede. Ligesom I altid tidligere har været lydige, skal I også nu, ikke alene som da jeg var hos jer, men langt mere nu, da jeg er borte, arbejde på jeres frelse med frygt og bæven, ti Gud af den, som virker i jer både at ville og at virke, for at hans gode vilje kan ske. Filipperbrevet kapitel 2, vers 12 og 13. Den tid, vi har kendt hinanden, har i visse henseender været vanskelig, men det har været en værdifuld tid. Det er jeg taknemmelig for. Jeg er overbevist om, at både I og jeg er i Guds hænder, og derfor tror jeg også, at de fem sidste søndage, vi skal være sammen, ikke er afslutningen på, men begyndelsen til endnu større velsignelser. Det er naturligt, at vi er bedrøvet, men lad os forene vores bedrøvelse med tro og lad det komme til udtryk i form af lovprisning og taknemmelighed. Jeg vil, at jeg i fremtiden vil mindes den tid, jeg har været her. Jeg vil ikke se tilbage på disse år med sorg, men med taknemmelighed på grund af det, Gud har haft lejlighed til at lære mit sted i hjerte. Min belønning bliver synet af mange strålende ansigter, når vi samles omkring vores sejrige Herre på den store dag, når han kommer til syne. I min anden prædiken gik jeg ud fra Efeserbrevet kapitel 5, vers 15-21. Jeg sagde til menighedens medlemmer, jeg ønsker ikke at komme med smukke talemåder og tomme fraser, når jeg skal tage afsked med jer. Jeg vil hellere give jer nogle formaninger og udfordringer med henblik på fremtiden. Jeg tror, at Gud giver medlemmerne af denne menighed en enestående lejlighed til at lære sandheden at kende. Gud ønsker, at denne menighed skal opleve en åndelig vækkelse, og at den skal begynde i jeres hjerte. Kun sandheden kan bringe frelse. Det er den, der angiver retningen og giver håb. Livet har ingen mening, når det er adskilt fra sandheden i Guds ord. Sandheden kan til tider være hård, men det er nødvendig, fordi vores hjerter er så hårde. Pauli ord har aldrig været så aktuelle som nu, se derfor nøje til, hvorledes I vandrer, at det ikke er som uvisse, men som vise, så I udnytter det gunstige øjeblik. Efeserbrevet kapitel 5, vers 15 og 16. Disse ord bør få os til at ransage vores hjerter og vores motiver. Lad dette ske nu, da da der begynder en ny fase i jeres menighedsliv, og da I får en ny præst. Paulige formaninger er betimelige når som helst. Når vi kommer ud for en krise, og når der opstår vanskeligheder, er vi ofte tilbøjelige til at lade følelserne løbe af med os i stedet for at tænke klart. Så risikerer vi at begå alvorlige fejltagelser med vidtrækkende konsekvenser. Disse ord har stor betydning for jer og mig, derfor, vær ikke uforstandige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Vers 17, det er meget lettere at være uvidende, selv når det gælder åndelige sandheder, for når vi ved besked, skal vi stå til ansvar, og så skal vi handle. Vi bør også være taknemmelige, når der møder os vanskeligheder. Og altid siger Gud, vor Fader, tak for alle ting i vor Herres Jesu Kristi navn. Vers 20. Vi glemmer, at der står altid, og søger at slippe udenom, at der står alle ting. Det er vidunderligt at kunne lære at underkaste sig Guds vilje og at takke ham, fordi han leder os, som han gør. Det er muligt for os at underkaste os på denne måde, men det er en forudsætning, at vi er fortrolige med Guds ord og er villige til at bede meget og ransage os selv og omvende os. Vi skal lade Gud få sin vilje med os. Jeg benyttede Efeserbrevet kapitel 3, vers 7-21, som udgangspunkt for den tredje prædiken. Paulus er forundret over, at Gud har valgt ham til at forkynde evangeliet for hedningerne, sagde jeg. Han kendte sin begrænsning og sagde om sig selv, mig, den allerringeste af alle hellige, blev den nåde givet at forkynde hedningerne evangeliet om Kristi uransagelige rigdom. Efeserbrevet kapitel 3, vers 8. Hvor var det både forbavsende og glædeligt? Noget af det mest forunderlige ved at være en ordets forkynder er, at Gud bruger en, selvom man er, som man er, og til trods for, hvad andre tænker om en. Det er forunderligt at tænke på, at Gud ville kalde mig til at forkynde evangeliet, og at han bliver ved med at arbejde med mig og forberede mig til min fremtidige gerning i sit rige til trods for min store stædighed. Paulus havde medfølelse med sin menighed. Han vidste, at de troende var foruroliget over det, han kom ud for. Han skrev til dem for at berolige dem og hjælpe dem at finde en mening med det, han blev udsat for. Han var i fængsel. Kan I sætte jer ind i deres tankegang? Mon ikke de har spurgt, hvorfor er det sket for vores præst? Hvorfor har Gud tilladt, at det er gået ham sådan? De har sikkert været i vildrede og følt sig usikre. Paulus siger til dem, at de ikke skal miste modet. Han råder dem til at tænke på Guds visdom og Guds vilje. Du skal fiske, hvor jeg siger, at du skal fiske, sagde Herren. Paulus blev ved med at være fisker. Han fiskede altid der, hvor Gud anbragte ham. Hvor som helst Herren i sin visdom vil sende mig hen, og hvor der er lyttende ører og modtagelige sind, vil jeg ved hans nåde prædike Kristus. Jeg valgte 2. Timoteus brev kapitel 4, vers 1-8, som min fjerde tekst. Emnet var Kristi genkomst. Jeg tror, at vi lever i den tid, som Paulus forudsagde. Vi lever i en tid, da der er kaos inden for teologien. Det har der været på de teologiske seminarier i de sidste 10 år, og herfra har det bredt sig til menigheden på kirkebænkene og til børnene i klasseværelserne. Dette betyder meget for jer som en menighed, fordi I nu skal have en ny præst. Der er meget i disse vers, som I bør tænke over. Her tales der om selve menighedens væsen. Hensigten med menigheden og dens virke er i fare. I denne forbindelse er jeg så, dristig at sige, at denne menighed vil få den præst, som den ønsker. Hvis I ønsker at få en mand, som går ind for den liberale teologi, og som ikke mener, at mennesker behøver at blive født på ny, en mand, som ikke tror på vækkelse og omvendelse, så vil I få en sådan mand. Hvis I ønsker at få en mand, som ikke er interesseret i, at jeres unge skal stille sig på Kristi side, vil I få ham. Hvis I ønsker en mand, som er interesseret i at gøre karriere og går mere op i at udveksle hilsener med jer end i at være jeres rådgiver og give jer åndelig vejledning, vil I få ham. Hvis I på den anden side ønsker at få en mand, som prædiker frelse ved Kristi blod og tror på vækkelse og omvendelse og på, at man bør aflægge et personligt vidnesbyrd og vinde sjæle, og at man skal stille ungdommens tro på prøve, så vil I få ham. Hvad ønsker I? Eller rettere, hvad tror I, at Gud ønsker, at denne menighed skal have? Præstens budskab er mere betydningsfuldt end hans udseende, hans stemme, hans optræden og hans egenskaber. Det er ikke præsten, som frelser, men det evangelium, som han forkynder. Hvis han ikke forkynder evangeliet, har I ikke fået den mand, som Gud ønsker, I skal have, selvom han er et udmærket menneske i alle andre henseender. Det er budskabet, ordet henleder opmærksomheden på i vores tekst. Kristus kommer snart. Det er derfor, at dette budskab er så alvorligt. Det er også grunden til, at de, der prædiker i vores kirker, skal forkynde et klart budskab og være sikre på deres kaldelse. De må ikke gå på akkord med sandheden, som menneskeheden trænger så hårdt til i dag. Da jeg holdt min sidste prædiken for menigheden i Besemer, gik jeg ud fra Apostlenes Gerninger kapitel 20, vers 18-32. Jeg læste fra den levende Bibel. Det blev også den sidste prædiken, jeg kom til at holde for en luthersk menighed. På grund af indholdet gengiver jeg den her uforkortet. Apostlen Paulus var på vej til Jerusalem. Han og hans rejsefæller var gået i land i milet. Han ville ikke gøre ophold i Efesus, men sendte bud til de ældste i denne menighed og bad dem om at komme til milet, da han gerne ville tale med dem. Han havde måske på fornemmelsen, at de aldrig ville få ham at se mere, for han siger i det 25. vers, "Jeg ved nu, at I ikke mere skal se mit ansigt, alle I, blandt hvem jeg gik omkring og forkyndte riget." Nu ville han for sidste gang give dem nogle råd og opmundringer. Jeg kan godt sætte mig ind i, hvordan Paulus har været til mode, for jeg føler det på samme måde i dag. Jeg tror dog ikke, at vi aldrig skal mødes mere, for jeg elsker dette sted, og om Gud vil, kommer jeg tilbage en gang imellem. Men jeg vil gerne give jer nogle råd og opmundringer. Det kan jeg bedst gøre ved at læse for jer, hvad Paulus gjorde, da han var sammen med de ældste fra menigheden i Efesus. Han mindede dem om tre ting. 1. Han mindede dem om sin præstegerning og om sit budskab. Han havde været sammen med dem i 3 år og undervist dem i evangeliet. Når et menneske har tilbragt så meget af sin tid sammen med andre mennesker, glemmer han det ikke så let. Præstegerningen er ikke bare et erhverv, det er et kald. Man rejser heller ikke bare fra et sogn til et andet på samme måde, som man tiltræder en ny stilling i erhvervslivet. Vi beskæftiger os med evige sandheder og med dyrebare sjæle, som er købt med Kristi blod. Jeg har været her dobbelt så længe, som Paulus var i Efesus, og kan ikke lade være med at minde jer om min præstegerning her. Paulus sagde, "I ved, hvordan jeg ikke har undladt at forkynde jer og lære jer både offentligt og i hjemmene alt, hvad der kunne være jer til gavn." I den levende Bibel står der, "Fortælle jer sandheden." Hvilken sandhed? Sandheden om synd og om deres behov for en frelser og om Jesus Kristus som denne frelser. Det har jeg også forsøgt at gøre. Da jeg studerede på det teologiske seminarium, tilegnede jeg mig Pauli ord og besluttede, at jeg ville lade dette budskab udgøre grundlaget for min forkyndelse, omvendelsen til Gud og troen på vor Herre Jesus. Det er den kristne menigheds budskab. I dag beskylder man kirken for at være utidssvarende, og da kirken vil medvirke til at ændre en situation, gerne som truer med at føre til en katastrofe både i de enkelte lande og i hele verden, reagerer den ved at forkynde det, verden gerne vil høre den taler om mad til de sultne, om fødselskontrol, om fred for enhver pris, om økonomisk tryghed, politiske omgrupperinger og andre anliggender, som har forbindelse med menneskets fysiske velbefindende. Men det har aldrig været meningen, at evangeliet skulle behage mennesket. Det skal frelse mennesket. Kirken udfylder ikke den plads, som den burde udfylde, men tilpasser sig de normer, som gælder i denne verden. Så svigter den på netop det område, hvor der er allermest behov for dens budskab. De metoder, som benyttes, skal være tidssvarende, men i dag er det budskabet, som bliver ændret, og det er skæbnesvangert. Et budskab. En vej. Guds vej. Helligånden tilskyndede kraftigt Paulus til at rejse til Jerusalem. Gud har en plan for hvert eneste menneskes liv. Gud åbenbarer denne plan. Man kan få at vide, hvad denne plan går ud på, hvis man er opmærksom på hans ledelse. Jeg er ikke så opmærksom på Guds ledelse, som Paulus var, for mit vedkommende må Gud lægge forholdene sådan til rette, at jeg ikke har noget andet valg. Han har ledet mig på denne måde, lige fra jeg begyndte at tjene ham. Det har været nødvendigt på grund af min stædighed og min skeptiske indstilling. Men jeg er glad for, at Gud leder mig og kan bruge mig til trods for mine karakterbrist. Men der er én ting, som jeg er fuldstændig overbevist om, og jeg føler, at jeg har ret til at gøre Pauli ord til mine. Han siger, at jeg regner ikke mit liv for noget, det har intet værd for mig selv, når jeg blot kan fuldende mit løb og den tjeneste, jeg har fået af Herren Jesus, at vidne om Guds nådes evangelium. Denne opgave er blevet betroet dig og mig. Der er nogle, som har rådet mig til at søge en stilling uden for kirken. Man har foreslået, at jeg for eksempel kunne blive lærer på et gymnasium. Man mente, at jeg hellere burde gøre det end gå den vej, som Gud synes at anvise mig. Men det kan jeg ikke gøre. Sagen er, at Gud har betroet mig en opgave, og den har jeg ikke løst endnu. Paulus havde heller ikke løst sin opgave, selvom han havde gjort sit arbejde i Efesus færdig. Nu skulle han rejse til Jerusalem og fortsætte. Han varetog trofast den gerning, han havde fået betroet, og nu tager han med god samvittighed afsked med de ældste fra Efesus. Han siger, derfor vidner jeg for jer på denne dag, at jeg ikke er skyldig i nogens blod, ti jeg har ikke undladt at forkynde jer hele Guds frelsesplan. Jeg rejser også fra denne menighed i bevidstheden om, at jeg har bevaret troen og forkyndt og undervist i evangeliet. Intet medlem af denne menighed, som har hørt mig prædike eller taget min undervisning til indtægt, kan påstå, at jeg ikke klart og tydeligt har forklaret, hvordan man bliver frelst og får fred med Gud. Jeg er ikke skyldig i nogens blod. Jeg ved, at jeg har passet mit arbejde samvittighedsfuldt. 2. Han mindede dem om deres ansvar og deres opgave. Så giv da agt på jer selv og på hele den jord, i hvilken Helligånden satte jer som tilsynsmænd, for at I skal vogte Guds kirke, som han købte sig med sit egen blod. Han talte til lederne, til de ældste. De er ansvarlige. Der er fare for, at man vil glemme budskabet, og at arbejdet vil standse, fordi pastoren er rejst. Man kan risikere, at de mister modet, og at sandheden bliver forfalsket. Jeg ved, at efter min bortgang skal der iblandt jer komme glubske ulve, som ikke vil spare jorden. Det vil også ske her, medmindre I tager jeres ansvar alvorligt som hyrder for jorden og passer og vogter Guds jord. Der strejfer mange slags ulve omkring i menigheden i dag. Vi kan for eksempel tænke på retninger som humanisme, synkretisme, liberalisme og universalisme. Humanistens tro er rettet mod mennesket, og han er meget optaget af menneskets velfærd. Troen rettes mod mennesket i stedet for mod Gud. Der er ingen bibelske normer. Humanisten har ikke noget evangelium at forkynde, og han betragter ikke mennesket som en synder, der trænger til frelse. Humanismens indflydelse på verdensmissionen og evangeliets forkyndelse har været skæbnesvanger. Liberalisten er mere kendt for det, han ikke tror, end for det, han tror. Han tror ikke på det overnaturlige og anerkender ikke Kristi guddommelighed, hans stedfortrædende forsoning, hans opstandelse eller hans jomfrufødsel. Synkretisme tror på, at det er muligt at forene modstridende troretninger, og at vi skal forene det gode fra alle religioner. Universalisten tror, at alle mennesker vil blive frelst til sidst. Han vil afskaffe helvede og lade forhærdede mordere leve i Guds nærhed. Universalisten tror ikke, at mennesker behøver at blive forsonet med Gud, for det er de allerede. Han mener heller ikke, at de behøver at blive født på ny for at kunne være i Kristus, for de er allerede i Kristus, og man behøver kun at fortælle dem det. At anerkende denne lære er ensbetydende med at fjerne menneskets moralske ansvar. Når der strejfer sådanne ulve omkring, kan kirken ikke forkynde et klart og utvetydigt budskab for verden. Paulus sagde også, at nogle af de ledere, som han talte til, ville føre falsk tale for at drage disciplene efter sig. Der er ingen, som slet ikke interesserer sig for at få magt og indflydelse. Gudfrygtige mennesker kan fristes til at gøre meget ondt for at opnå stilling, anseelse og magt. Vær derfor årvågne, siger han. I skal være på vagt over for de ulve, som vil angribe jorden, og over for synden i jeres egen hjerte. 3. Han mindede dem om, hvad der var kilden til deres tro og deres styrke. Så overgiver jeg jer nu til Herren og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle de hellige. Han talte til en gruppe troende mennesker, men han vidste, at både de og han selv stadig havde behov for at vokse i troen. Det menneske, som tror, at det allerede har opnået fuldstændig modenhed i troen og ikke behøver at vokse mere, er allerede begyndt at dø. Hvad mere kunne Paulus gøre? Han skulle ikke længere arbejde blandt dem. Om nogle få øjeblikke ville han gå ombord i skibet og rejse til Jerusalem, og de ville gå tilbage til deres landsby og til deres menighed. Der ventede ham pligter i Jerusalem, og der ventede dem pligter i Efesus. Når evangeliet er blevet forkyndt, når der er blevet vundet sjæle for Kristus, når de troende har oplevet velsignelserne ved at samles, læse i Bibelen og bede, når de har erfaret, hvad det vil sige at være Kristi disciple, hvad andet kan høre den så gøre, når han bliver kaldet til en ny arbejdsmark, end at overgive sin jord til Gud. Gud frelste dem i Kristus. Gud kaldte dem ind i de troendes samfund. Gud sendte sin ånd for at lære dem og vejlede dem. Gud ville våge over dem og blive ved med at undervise og inspirere. Jeg overgiver også jer til Herren og til hans nådes ord, som formår at opbygge. Jeg kan ikke gøre mere, men heller ikke mindre. Da han havde sagt dette, faldt han på knæ bad sammen med dem alle. Og de brast alle i heftig gråd, og de faldt Paulus om halsen og kyssede ham inderligt. Og det, der smertede dem mest, var det ord, han havde sagt, at de aldrig mere skulle få hans ansigt at se. Derefter fulgte de ham til skibet. Det var en god afsked. Han havde formanet dem og givet dem de sidste råd. De havde lyttet, og vi kan gå ud fra, at de har besluttet at rette sig efter hans ord. Så tog de afsked og fulgte ham til skibet. Han rettede blikket mod Jerusalem, hvor nye opgaver ventede ham, og hvor der var andre mennesker, som skulle høre om omvendelsen til Gud og troen på vor Herre Jesus. Og hvad gjorde de ældste? Da de havde grædt og sagt farvel og vinket til ham inde fra kysten, gik de tilbage til deres landsby, deres menighed, deres arbejde med det samme budskab. Men beretningen ændrer ikke med det 20. kapitel i Apostlenes Gerninger. Der står i det 21. kapitel, at Paulus nogle dage efter landede i Syrien, og han opsøgte disciplene og blev hos dem i 7 dage. Da de kom til Jerusalem, tog brødrene imod os med glæde, og det varede ikke længe, før han underviste og vidnede igen. Beretningen ændrer ikke engang i Apostlenes Gerninger kapitel 28, vers 31, hvor der fortælles, at Paulus er i Rom, og hvor han forkyndte dem Guds rige og lærte dem om Herren Jesus Kristus med al frimodighed, uden at nogen hindrede ham deri. Og den fortsætter til Italien, til Europa, til England, til Skandinavien, til Afrika, til Amerika. Den fortsætter til tidens fylde, da gerningen er fuldbyrdet, og Jesus kommer. Og ingen kan standse den. Ved slutningen af gudstjenesten løste jeg velsignelsen over min menighed for sidste gang. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og giv dig fred i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. De svarede ved at synge amen. Jeg trykkede dem alle sammen i hånden. Jeg kunne ikke sige noget, kun nikke og nu og der hviske et lavmælt tak. Til sidst var kirken tom. Jeg tog min præstedragt af og lagde den bort. Jeg blev stående i kirken et øjeblik og tænkte tilbage på den tid, der var gået. Så sagde jeg amen og gik ud.